Vážení priatelia, deti a mládež, včera sme mohli zažiť bohoslužbu na Veľký piatok, kedy sme si pripomenuli vlastne, o čom sú sviatky Veľkej noci. A my sme nešli iba k Ježišovmu krížu, ale išli sme oveľa ďalej do minulosti, až do toho egyptského otroctva, kde vlastne bol sviatok Veľkej noci ustanovený pri 10. rane. A povedali sme si, že to najdôležitejšie pre nás je, aby sme boli označení Kristovou krvou. Tak ako boli označené tie príbytky v Egypte. A dnes budeme tak trošku pokračovať, pretože Večera Pánova sa bytostne spája s udalosťami kríža. A my žijeme dnes v prostredí, ktoré je väčšinovo kresťanské. A keď prídu tie najväčšie kresťanské sviatky Veľká noc, tak je smutné, že väčšina ľudí to má spojené maximálne tak s nejakými kraslicami, šibačkou a oblievaním, čo vlastne dokopy s Veľkou nocou nemá nič spoločné. A je to ako keby tak trošku v ústraní, o čom tá Veľká noc skutočne je. To, čo nám pripomína udalosti Veľkej noci a to, čo nám pripomína vlastne tú najdôležitejšiu udalosť, o ktorej svedčí Biblia, je jeden symbol. A tým symbolom je kríž. Kríže nachádzame všade naokolo. Stačí sa prejsť na cintorín a takmer na každom náhrobku nájdeme kríž. Na kostoloch sú kríže, aj v kostoloch sú kríže. Potom rôzne popri cestách nájdeme kríže, rôzne krížové cesty. Všade tento symbol môžeme nájsť. A možno, že je ho tak veľa okolo, tak sa stalo, že Kristov kríž dnes už nikoho nešokuje. Ale v dobách Ježiša Krista a v dobách Kristových učeníkov to tak nebolo. Apoštol Pavel hovorí o slove o kríži ako o bláznovstve pre tých, čo sú na ceste k záhube, ale zároveň o ňom hovorí aj ako o Božej moci pre tých, ktorí smerujú k spáse. Ešte ďalej to rozvádza vo veršoch 22 až 24. Nájdeme ich v prvom liste Korinťanom 1. kapitole. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Pamiatka Svätej Večere Pánovej je pripomenutím slova o kríži. Je to sprítomnenie si toho, čo niekoho pohoršuje, inému je to možno na smiech, ale pre tých, ktorí chápu udalosť, je to prejav prenesmiernej Božej múdrosti a moci. Sám Ježiš si dobre uvedomoval, ako veľmi bude pre jeho učeníkov citlivá téma jeho vlastného ukrižovania. V Matúšovom evanjeliu máme zaznamenané tri predpovede Ježišovej smrti. Postupne sa na to pozrieme a ukážeme si, s akým citom v tejto veci Pán Ježiš pristupoval k svojim učeníkom a ako na to reagovali aj samotní učeníci. Takže otvorme si Biblie v 16. kapitole Matúšovho evanjelia a budeme čítať verše 21 až 23. Matúšovo evanjelium, 16. kapitola, verše 21 až 23. Odvtedy začal Ježiš vysvetľovať svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov. Bude zabitý a na tretí deň vzkriesený. Peter ho vzal bokom a začal mu dohovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi, chod za mňa, Satan, si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Matúš 16. kapitola začína Ježišovým sporom s farizejmi a zákonníkmi o znamenie. A krásne to korešponduje s tým, ako apoštol Pavol charakterizoval Židov ako tých, ktorí žiadajú znamenie. Ježiš tento spor uzatvára tým, že oni dostanú iba Jonášovo znamenie. A pán Ježiš potom varuje svojich učeníkov práve pred učením farizejov a saducejov. Môžeme si všimnúť, že Kristus stále hovorí o svojom poslaní len nepriamo. Len v takých akýchsi náznakoch a podobenstvách. Zlom ale nastáva až potom, ako samotní učeníci pochopia, že Ježiš je ten zasľúbený Mesiáš. A je to práve Peter, ktorý hovorí v mene ostatných o Ježišovi. Ty si Kristus, syn živého Boha. 21. verš potom začína. Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom na to, čo ho čaká. Od tejto chvíle sa Matúšovo evanjelium začína orientovať a smerovať k tým posledným udalostiam, k tej najdôležitejšej chvíli, kvôli ktorej Ježiš prišiel na tento svet. Veľmi dôležitým slovesom v 21. verši je sloveso dei, ktoré je prekladané ako musí, musieť. Ale aj to slovo musí má v sebe viacero významov. Dá sa to podľa kontextu chápať rôznym spôsobom. Napríklad, môže to hovoriť o akomsi nevyhnutnom osude, niečo, čo sa jednoducho musí stať. To je jeden význam toho slova musí. Druhý význam hovorí aj o morálnej a zákonnej povinnosti, že niečo je potrebné, že niečo sa musí urobiť, pretože je to tak dobré. Tak ako deti mali príbeh a výsledkom toho príbehu mnohé deti hovorili, no musíme poslúchať. Tak to je presne ten význam toho slova musí, že je to dobré, je to potrebné. Potom ďalej hovorí o nutnosti spôsobené potrebou niečo dosiahnuť. Čiže musí, znamená určitý krok k dosiahnutiu. Niečo musíme urobiť, je to nejaký prostriedok. A nakoniec to slovičko musí hovorí aj o vyžadovanej primeranosti, vo význame je žiaduce. Takže toto všetko sa v tom nachádza, v tom slove dei, v tom slove musí. Kristus sa teda sám dobrovoľne podriaduje obeti na kríži. Pretože to tak musí byť, pretože je dobré, aby sa to tak stalo a je aj potrebné a žiaduce, aby sa to stalo, aby ľudstvo mohlo získať život. Kristus tu prvýkrát hovorí otvorene o svojej smrti a vzkriesení. Prvýkrát to otvorene hovorí svojim učeníkom. A aká je reakcia? A Peter, on je taký hovorca vždycky za tých ostatných. A on ako prvý vyznáva, že Ježiš, ty si Kristus, syn živého Boha, tak v zápätí hovorí, ale toto sa ti nesmie stať. Nech je ti Boh milostivý. Toto sa ti nesmie stať. Peter vlastne Ježiša ako keby pokarhá. Ježiš, ako si to vôbec predstavuješ, aby sa toto stalo? To sa nesmie stať. Učeníkom nedáva žiadnu logiku, aby Mesiáš trpel a zomrel. vôbec v tom nevidia význam. Pre Petra bola skutočnosť, že Ježiš je Kristus, akousi zárukou toho, že naopak on nezomrie. Že on je ten, čo bude vládnuť. Že on je ten, ktorý zdedí na večnosť to Davidovo kráľovstvo. To je v príkrom rozpore so smrťou. Mesiáš, Kristus je ten, kto má priniesť Izraelu vytúženú slobodu od všetkých nepriateľov, od všetkých okupantov. A Ježišove slova v 23. verši sa nám môžu zdať až príliš prísne na Petra. Pretože Pán Ježiš tu Petra nazýva satanom. A doslova hovorí o tom, že Peter je pre ňo pokušením alebo pascou, nástrahou. Peter totiž spochybňuje to, čo je nevyhnutné k tomu, aby človek mohol byť zachránený, aby človek mohol byť spasený. On vlastne spochybňuje samotný účel toho, pre ktorý Mesiáš prišiel na tento svet. Ježiš Petra karhá, pretože sa nepozerá na veci z Božej perspektívy, ale iba z ľudskej. Preto je pre Petra pohoršením a bláznovstvom akákoľvek myšlienka o Ježišovej smrti. Pozrime sa ale spoločne na druhú predpoveď Ježišovho utrpenia. Tu nájdeme hneď v 17. kapitole, v 22. a 23. verši. Keď sa zišli v Galileji, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, ale tretieho dňa vstane. A oni sa veľmi zarmútili. Pred druhou predpoveďou mali možnosť traja najbližší Ježišovi učeníci vidieť slávu Mesiáša na hore premenenia. A okrem toho, že videli Pána Ježiša v úplne inom obraze, tak spolu s ním videli aj Mojžiša a Eliáša. Bol to neuveriteľný zážitok. Je to ďalšie uistenie pre jeho troch najbližších, že Ježiš je skutočne Kristus, Mesiáš, že on je ten Boží vyvolený. Ale napriek tomu nasleduje príbeh o uzdravení posadnutého chlapca, ktorého učeníci nedokážu uzdraviť pre svoju malú vieru. A Pán Ježiš im vtedy hovorí podobenstvo o viere, ktorá je veľká ako horčičné zrniečko. Vlastne úplne maličká. Pretože aj viera malá ako horčičné zrniečko postačuje k tomu, aby prenášala hory. A smrť ich majstra bola pre učeníkov takmer neprekonateľnou horou. Ježiš preto prichádza s ďalšou predpovedou svojho utrpenia a smrti. A táto predpoveď je najkračšia. Hovorí o sebe ako o synovi človeka, ktorý bude vydaný do rúk ľuďom, ktorí ho zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Mimochodom, samotná smrť Ježiša Krista a následné skriesenie tretieho dňa je práve to Jonášovo znamenie, ktoré o kapitolu predtým spomínal farizeom a saduceom. To je jediné znamenie, ktoré dostanú. V slovenskom ekumenickom preklade, 22. verši, zamlčané slovičko melo, ktoré opäť má význam musieť, aj keď je to iné v gréčtine ako to predtým. A toto je špecifické tým, že je to musieť v zmysle mať povinnosť. To znamená, že budeme čítať. Ježiš im povedal, syn človeka musí byť vydaný do rúk ľudí. Pán Ježiš svoju obeť berie ako povinnosť. Ako povinnosť voči záchrane hriešného ľudstva. Reakcia učeníkov je tu zmienená iba v krátkosti rozprávačom, že oni sa veľmi zarmútili. A sloveso lipeo, ktoré prekladáme ako zarmútiť, má ešte ďalšie významy. Znamená to aj byť skľúčený, byť obťažovaný, dráždený. Dokonca to znamená aj byť urazený. A je možné, že pocity učeníkov mohli obsahovať viaceré prvky tohto slova. Pretože zvesť o smrti Mesiáša bola pre nich doslova urážlivá. Pozrime sa na tretiu predpoveď. Tu nájdeme v 20. kapitole Matúšovho evanjelia 17. až 19. verš. Keď Ježiš vystupoval do Jeruzaléma, vzal si stranou 12 učeníkov a cestou im hovoril. Hľa, vystupujeme do Jeruzaléma a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali. A tretieho dňa bude vzkriesený. Tretia predpoveď sa nachádza až v 20. kapitole a pomedzi tým Ježiš aj naďalej učí, káže a hovorí podobenstva. Tá tretia predpoveď o utrpení Mesiáša je zarámovaná myšlienkou o tom, kto bude najväčší v nebeskom kráľovstve. Celkom veľký kontrast. Už v 18. kapitole prvých 5 veršoch s touto otázkou prichádzajú k Ježišovi samotní učeníci a hneď po tej tretej predpovedi za Ježišom prichádza matka Zebedeových synov, aby pre nich u Ježiša vybavila tú najlepšiu pozíciu v jeho kráľovstve. Všimnime si, pán Ježiš im hovorí o svojom utrpení, o svojej smrti a učeníci a rodiny príbuzní učeníkov premýšľajú nad tým, aké ministerské posty môžu dostať aj v novom Božom kráľovstve. A možno práve preto Ježiš v tej tretej predpovedi hovorí o svojej smrti najpodrobnejšie. Už nie je vydaný len do rúk predstaviteľov židovského národa, ale priamo pohanom, ktorí sa mu budú vysmievať, ktorí ho zbičujú a odsúdia ho na smrť ukrižovaní. A práve toto Ježišovo podrobné vykreslenie jeho smrti zobrazuje jeho vlastnú smrť ako tú najubohejšiu smrť. Ako smrť toho najbiednejšieho a najubohejšieho človeka. Niektoré grécke rukopisy začínajú 17. verš opäť slovesom melo, takže by sme to prekladali nasledovne. Keď Ježiš musel vystúpiť do Jeruzaléma. Ono to poukazuje na skutočnosť, že toto je Ježišova posledná cesta do Svätého mesta. Pretože kvôli tomu, čo sa tam odohrá, prišiel na tento svet. Ježiš miluje ľudí a preto musí ísť. Musí nás zachrániť, ak by sa tomuto poníženiu a utrpeniu vyhol, všetci by sme boli stratení. On musí dovoliť, aby sa mu vysmievali pohania. Musí dovoliť, aby ho zbičovali. Musí dovoliť, aby ho popravili tou najbolestivejšou a najkrutejšou smrťou. A o reakcii učeníkov sa tu močí. Nie je žiadna. Ale môžeme si dovoliť povedať, že oni stále tú situáciu nechápu. Stále tomu nerozumejú. A oni pochopia až potom, čo sa stretnú so vzkrieseným Kristom. Je to príliš pohoršujúce, príliš bláznivé, než aby to mohli brať vážne. Jednoducho tomu nerozumejú. Keď Ježiš s učeníkmi dokončili prvý obrad Večere Pánovej. Tak Pán Ježiš svojim učeníkom povedal, vy všetci sa nado mnou tejto noci pohoršíte. Je to 31. verš 26. kapitole u Matúša. Pre učeníkov bola Kristova smrť na kríži pohoršením. Pre pohanov to bolo bláznovstvo. Ale môžeme vidieť, že nakoniec učeníci predsa len porozumeli. A rovnako nakoniec porozumeli aj mnohí z pohanov. Zo všetkého najhoršie teda je, ak v nás Kristov kríž nevzbudzuje žiadnu emóciu. Aj to pohoršenie je lepšie ako apatia. Popravde, Kristov kríž by nás mal šokovať stále. Začínali sme slovami apoštola Pavla a budem nimi aj končiť. V prvom liste Korintianom, v druhej kapitole, prvých 5 veršov. Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné, okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aj keď ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením, moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Dnes sme sa tu stretli na pamiatke Svätej Večere Pánovej. A je mojou prosbou, aby sme dnes poznali nič menej, ani viacej ako Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aby nás Kristov kríž nenechával chladnými, ale aby nás znovu a znovu šokoval. Nie však ako prejav bláznovstva alebo pohoršenia, ale naopak ako úžasný dôkaz Božej moci a múdrosti. Pretože v Kristovom kríži bol porazený hriech a v Kristovom vzkriesení bola porazená smrť. Večera Pánova je hostina Božej lásky k hriešnemu človeku. Je to pripomienka Božieho pokorenia sa na úroveň otroka nás všetkých. Bratia a sestry, Večera Pánova nie je večerou pre svätých. Ježiš tento obrad neustanovil pre dokonalých. Ale viete, čo je prekvapujúce? On chlieb a víno dával dokonca tým, ktorí v tej chvíli absolútne nerozumeli významu tohto aktu. A my častokrát hovoríme, pamiatku Večere Pánovej môže brať ten, kto tomu rozumie. A možno vás prekvapím, keď poviem, že nikto z nás tomu nerozumie. Každý sa viac alebo menej približujeme k nejakému porozumeniu. Ale plne to budeme môcť porozumieť, keď sa stretneme so vzkrieseným Kristom, tak ako aj učeníci. Keď sa vráti druhýkrát, vtedy pochopíme, o čom to všetko je. Viete, Kristovo vzkriesenie sa neoddeliteľne spája s Kristovou smrťou. Pretože včera som spomínal, že Kristus zomrel vlastne tou druhou smrťou. To je veľmi dôležité vedieť. Pre človeka z druhej smrti nie je vzkriesenie. Ale tým, že Kristus bol vzkriesený, ukázal, že on má moc nad smrťou ako takou. že spasení nebudú musieť zomrieť druhou smrťou, pretože Kristus ju porazil. On vyšiel z hrobu. A to je jediná naša nádej do budúcna. Nádej, ktorá už je minulosťou, ktorá sa stala. V ktorej máme istotu. Pretože on je živý. Nezostal mŕtvý. A aj to si pripomíname dnes. Živého Krista, ktorý nás premieňa a ktorý musel ísť cestou utrpenia, aby sme my sa tomuto utrpeniu mohli vyhnúť.